și bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii radiofonice Rostire Ortodoxă. Sunt părintele Mircea Mihai Corpodan de la Parohia Ortodoxă Română Sfântul Ignatie Teoforul din Auckland, Noua Zeelandă și vă doresc audiție plăcută.
Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc că sunteți din nou în fața unei ediții a emisiunii noastre. Dedicăm această ediție zilei în care ne aflăm, mai precis semnificațiilor ei, personajelor ei, în registrul adânc, religios, liturgic, ortodox. În Duminica Mironosiților nu putem să nu vorbim despre cele care i-au fost aproape Mântuitorului Hristos, uneori mai aproape decât apostolii înșiși. Este vorba de câteva figuri feminine cu totul extraordinare, care au rămas modele de credință, modele de curaj mărturisitor, modele de noblețe. Despre noblețea și curajul credinței vom încerca să vorbim astăzi, pornind de la exemplul acelor femei extraordinare care s-au aflat aproape de Hristos. Vom vorbi, evident, despre înnobilarea femeii în creștinism, despre femeia contemporană față în față cu creștinismul, despre întâlnirea fericită dintre credință și curaj. Alături de mine, în fața unei asemenea frumoase teme, se află o delicată și în același timp puternică mărturisitoare, un jurnalist cu condei extraordinar, un om care scrie adesea despre valorile frumoase ale credinței, ale ortodoxiei. Este vorba despre doamna Elena Solunca, redactorul și inima revistei Academica a Academiei Române. Hristos a înviat și bine ați venit!
Adevărat a înviat și vreau să vă spun că poate spunem prea repede și nu ne dăm seama că acest salut înseamnă că atunci când doi sunt în numele lui Hristos, Hristos este cu ei. Deci cu noi acum este Hristos și Hristos cel înviat.
Unde sunt doi sau trei, știm de la El, este alături de ei.
Acum este Hristos înviat și câteodată așa când rămân noaptea și scriu sau citesc și mai ies puțin afară, mă gândesc că dacă am fi atenți, cred că l-am percepe. Dacă vreți, l-am percepe într-un anumit tremur abia simțit al mugurilor care cresc, al frunzelor care cresc, al florilor care cresc, pentru că toate până la înălțare cresc, de la înălțare se coc. Și sunt coapte la, așa spuneau bătrânii, când era, vorbeam cu doamna, o rânduială în toate. Acum rânduiala mai șchioapătă. Deci, adevărat a înviat. Este o... Aș vrea să remarc, dacă îmi dați voie, dintr-un început, că în toate există o desăvârșire, nu? Fiți desăvârșit cum tatăl vostru cel din cerul este, în toate rânduiala asta este o desăvârșire. Adică
o chemare spre desăvârșire.
Da, o chemare, cum tatăl vostru este. Și cum citim această desăvârșire? O citim, dacă vreți, în armonie. Armonia o definea Leibniz ca unitatea recuperarea unității din diversitate. Exact asta vedem noi în aceste zile de după înviere. Pentru că Hristos se arată să fie perceput și înțeles, să ne îmbrățișeze cu iubirea pe fiecare după felul lui de a fi, nu? Pe Toma. Da. Noi oamenii deja am început să fim puțin reducționiști și spune, a, Toma, necredinciosul, nu e adevărat.
Am mai vorbit despre asta.
Știu,
evident.
Dar vreau să vă spun,
necredința aceasta nu se confundă cu îndoială.
Da, vreau să vă spun că noi judecăm reducționistii, cu asta este o percepere totală în care vedem unitatea. Și unitatea aceasta de armonie, o vedem cum pentru fiecare Hristos a găsit, ca să spunem așa, un mod de a vorbi și a se face cunoscut foarte specific. În felul acesta și noi să ne putem împăca și să nu spunem că unii sunt mai credincioși și unii sunt mai puțin credincioși. Fiecare are nuanța lui de personalitate. Ia câte femeile mironosițe, nu? Care cuvântul în sine a căpătat niște conotații peorative ca și farisei, de altfel.
Vom vorbi despre asta. Înainte de asta, aș vrea să pătrundem în acest dialog punându-ne această întrebare. Cum ar fi arătat istoria mântuirii neamului omenesc în absența totală a femeilor? Cât de importante au fost femeile în istoria mântuirii neamului omenesc? Și evident ne gândim în mod reflex la faptul că Dumnezeu însuși descinde în istorie prin întrupare și naștere dintr-o femeie. Și cu asta punem început bun, ca să zic așa, da, dialogului nostru, pentru că este esențial acest aport al femeilor în foarte multe registre ale istoriei mântuirii neamului omenesc. Unele dintre personajele principale în acest sens sunt aceste femei mironosițe, despre care într-adevăr vă invit să vorbim. Cine erau ele? În ce context le găsim?
O să iau puțin mai înainte, să vă spun de acest lucru, de importanța femeii. Se spune că există, era odată un împărat care a vrut să se căsătorească, desigur, cu o femeie foarte frumoasă și a găsit printre fete una foarte frumoasă, dar a vrut să fie și foarte inteligentă și i-a dat un test, cum zicem noi astăzi. Trecând pe lângă ea, sensibil la frumusețea ei, îi spune cu dispreț: prin femeie a intrat păcatul în lume. Ea răspunde: și mântuirea tot printr-o femeie. El nu s-a căsătorit cu ea pentru că a considerat-o. Ea s-a călugărit, mai târziu s-au întâlnit, numele este Casiana și se pare că este autoarea multor cântări bisericești care se pot auzi și acum.
Iată, doar un exemplu.
Am dat un exemplu semnificativ ca să arătăm că este adevărat aportul femeii. Este acesta, că a intrat prin femeia a venit mântuirea. Și știți ce frumos? Nu poți să spui, să vorbești de mântuire fără să vorbești de Maica Domnului.
Tocmai. E un termen absolut fondator, ca să spun așa,
da,
al mântuirii neamului omenesc.
Și toată mântuirea se poate scrie între niște cuvinte ale ei. Prima dată când vine îngerul și îi spune cum o să devină, cum o să nască pe Fiul lui Dumnezeu, ea întreabă cum. Și după aceea spune: fie mie după cuvântul tău. Cuvântul era lui Dumnezeu, transmis prin înger, prin mesager. Deci acesta este începutul și, dacă vreți, pentru noi o lecție. Să auzim, să ascultăm, să spunem cum spune ea: fie mie după cuvântul tău.
V-ați gândit vreodată cât de trist este pentru cineva să nu aibă acces, printr-o minimă credință, la acest episod? Nici n-am cuvinte să-l numesc. Un episod copleșitor, acela al întâlnirii mesagerului lui Dumnezeu, Îngerul Gabriel, cu o făptură umană, cu o persoană, Maria. Această întâlnire este cea de la care pleacă ulterior tot ce înseamnă mântuirea noastră a tuturor.
Da, dar este o condiție, curățenia.
Nu poți crede în absența curățeniei?
Nu. Nu poți percepe. Este ca atunci când eu nu pot să văd bine, dacă lentilele îmi sunt murdare, cu urme și, mă rog, sau dacă... Nu. Trebuie să ai curățenie. Asta
este... putea întreba ce anume murdărește aceste lentile nevăzute ale sufletului.
Încălcarea
nostru.
Poruncilor. A tuturor poruncilor. Și, în sfârșit, la urmă, cea pe care ne-a dat-o
Dar
Hristos.
Dar omul modern mai este sensibil la porunci? Mi se pare că este exact ce îl irită mai mult.
Da.
Porunca, limitarea, și-a zis limitare.
Știți de ce? Cred că s-a produs o modificare de percepție, pentru că acest cuvânt de poruncă este cumva perceput numai ca imperativ. Dar, de fapt, porunca este ca o recomandare. Nu faceți, că o să muriți.
Dacă stăm să ne gândim bine, nu putem trăi fără imperative.
Și nu putem trăi, dar Dumnezeu și explică.
Dumneavoastră sunteți o cunoscătoare a lui Kant.
Oh,
imperativul
da.
Categoric, da. Imperativul moral, este da. Absolut necesar vieții omenești. În absența unor imperative...
Dovadă ce se întâmplă astăzi.
Ne surtăm.
Când avem declarația, când avem drepturile omului, dar nu avem datorii.
N-avem când... nicio declarație a datoriilor
nu.
Omului.
Avem corectitudine politică.
Cât cuprinde.
Așa, dar n-avem, iertați-mă, măcar un cod al bunului simț, mai, măcar atât. Și în afară de asta, în ciuda faptului că religia este acum, se poate, este interesant că ne încadrăm în cum spunea Sfântul Apostol Pavel, cu gura spunem și cu fapta ne lepădăm. E foarte interesant de judecat aici, dar nu analizat cum să zic, cu subtilitate, să vedem unde e ceva în om acum, poate ca o boală, care ar trebui remediat, dar nu prin imperative, nu prin... eu am mare încredere în Duhul Blândeții.
Firește, cum altfel, pentru că fiecare dintre noi avem nevoie de blândețea celuilalt.
Da.
Blândețea este, ca să spun așa, vindecătoare.
Da, e o formă de imperativ mlădiată.
Domesticită,
da.
Îmblânzit, ca să zic așa,
da.
Că vă place și Micul Prinț foarte
mult. Cum să nu?
Da.
Dacă
haideți
vezi,
să revenim, vă rog frumos.
Asta este, ne vine de la Maica Domnului.
Da, blândețea
această blândețe. Blândețea este și a lui Iisus Hristos și a Maicii Domnului.
Iertați-mă și vă rog frumos să-mi permite să contextualizăm
da.
Tema noastră. Unde le întâlnim pe femeile mironosițe într-un mod din ce în ce mai intens? În preajma condamnării Mântuitorului, în preajma crucificării și a crucii lui, pentru că se spune în Evanghelie stăteau
da.
Departe, dar e limpede că acest departe indică limita pusă de soldații care păzeau crucea. Ele cred că stăteau cât
de
mai aproape posibil.
Da, undeva mi se pare, și dacă ne traduce la
Araniu,
de o parte. Deci ele stăteau, nu stăteau unde erau... care au condamnat și au, nu? Ci de, eu am întâlnit, se pare că la Bartolomeu în Anima.
În traducerea
lui. De o parte. Și cred că așa este. Adică erau puțin mai la o parte. Ele nu făceau corp comun cu ce era acolo.
Firește. Deci le găsim prezente la răstignire, acolo unde pe apostolii înșiși nu-i găsim, cu excepția notabilă a Sfântului Ioan, care era alături de mama Mântuitorului,
lei, da.
De Fecioara Maria. Și ulterior apar în prim plan, într-un mod cu totul extraordinar, aceste femei mironosițe, numite așa de la mirul cu care, iată, veneau la mormânt în duminica învierii, gândindu-se și vorbind între ele îngrijorate, cum vor face să dea piatra la o parte, să intre și să desăvârșească ungerea Mântuitorului după tradiția respectivă, întrucât fusese mormântat în mare grabă vineri seara. În Evanghelia aceasta de la Marcu, dedicată duminicii în care ne aflăm, se vorbește despre Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov, Salomeia, e vorba desigur și de alte femei mironosițe,
da.
Dar doar ele sunt pomenite aici, o să vorbim și despre celelalte, îndreptându-se spre mormânt. Nu mai dau citire întregului text, cert este că ajunse acolo, se uită și văd în mormânt un tânăr înveșmântat în alb, Ele s-a înspăimântat, firește, șocul în primul rând al găsirii mormântului gol. Ulterior, o prezență care pe oricine dintre noi ne-ar fi putut pune pe gânduri, dacă nu pe fugă. Ele nu fug, dar se înspăimântă și este notabil îndemnul îngerilor, îngerului. Mergeți și spuneți ucenicilor lui.
Și lui Petru.
Și lui Petru. Interesant. Deci e un îndemn la apostolat, pentru că știm că apostol vine de la apostelo, a trimite. Așadar, aceste femei devin apostoli către apostoli. Cum ați putea
descrie... Înainte mergătorii apostolilor.
Cum ați putea descrie această tărie și în același timp credință, natura umană din femeile mironosițe e una care seamănă cu pământul foarte bun din parabolă, dar în același timp vedem că s-au înspăimântat și mai spune în Evanghelie că au fugit de la mormânt pentru că erau cuprinse de frică și de uimire, interesant cuvânt, și n-au spus inițial nimănui nimic că se temeau.
Da, dacă îmi dați voie, mai e un personaj care trebuie să-l amintim aici, Iosif din Arimatea.
Care e pomenit astăzi.
Care este pomenit astăzi și
alături
este
de Nicodim.
Și de Nicodim și care este și cinstit ca sfânt. El era unul dintre, era un am zice noi, un cărturar era. Și el care era de taină, și o să fac o legătură după aceea, el era de taină, deci nu se arăta oamenilor. Era teamă, și lui era teamă să știe confrații lui că este. Dar atunci când a venit vremea mărturisirii, a fost foarte curajos. Nu? A venit, a dat bani, că era un om înstărit și mi se pare că în Isaia este prezis lucrul ăsta, că va muri ca sărac și va fi înmormântat de un bogat. Deci i-a dat mormânt nou, care se pare că era al lui, deci al omului. Hristos trebuia să intre în mormântul făcut pentru om.
Sigur.
Nu? I-a dat mormântul lui și el este cel care este mereu prezent și apoi tot cu o anume discreție care îl apropie de mironosițe, ca din punct de vedere al condiției umane, se retrage. Noi nu mai știm nimica despre el după aceea. Acum reveni la femeile mironosițe. Cum să vă spun, tot documentându-mă eu și citind, pentru că mă interesează lucrul ăsta, se pare că e o trăsătură psihologii din ceea ce e o trăsătură specifică a femei, între diferențele care ne apropie, că nu discutăm de diferențele care ne pun în luptă, că astea hardu, ne apropie. Este că femeile au o credință, o evlavie mai mare decât bărbații. Bărbații au alte caracteristici. Noi nu discutăm în termenii competiției.
Deloc.
Așa, și atunci această evlavia lor, și evlavia este, ai și un sentiment al se leagă imediat cu un sentiment al datoriei. Ori aceste femei mironosițe, care fuseseră ucenițe, știau foarte bine ce predicase, au trăit în prezența și în apropierea lui Iisus Hristos, nu puteau să-L lase. Nu puteau. Pentru că ele, chiar dacă nu au avut rațiunea bărbaților și, mă rog, acum rațiunea are limitele ei și trezește mai mulți monștri în ultima vreme, ele înțelegeau cu inima și știți că Pascal spunea că inima are rațiunile ei pe care rațiunea nu le poate înțelege. Ele înțelegeau cu inima.
Cu adevărat vezi doar cu inima?
Doar cu inima. Văd că mulțumesc frumos că îl faceți prezent pe Micul Prinț.
Da, pentru că inima este și în creștinism locul central în care se
dau transcendenței.
Toate luptele. Hristos o spune, nu căutați împărăția în afară, este în voi, în inima voastră.
Din inima rea ies, spune Sfântul Apostol, ce ies din inima rea și vedem ce ies. Iar aceste femei care trăiseră în preajma, erau ucenițe, știau învățătura, văzuseră toți, deci trăiseră cu Hristos. Ele, frica este adevărat, frica este mai mult teama, mai mult la femei decât la bărbați, probabil fiindcă sunt mai fragile constituțional vorbind, dar frica este aruncată peste bord de credință. Ele mergeau din credință și din evlavie, nu le mai putea fi frică. Nu.
Aș spune că în primul rând din dragoste.
Da, credința și dragostea sunt, cum să vă spun...
Spre mormânt au venit clar dintr-o dragoste enormă pentru Mântuitorul.
Și le-a dat și curaj.
Dragostea dă și curaj.
Da, adică eu cred că între credință, dragoste este o unitate, este o trinitate. Credința, dragostea și speranța sunt o unitate.
Nu astea compun, de fapt, noblețea? Că vorbim acum.
Da, aici vreau să ajung. Asta este noblețea credinței, pentru că din credință putem spune, din credință deducem tot, nu? Spune și nu, crede numai. Și să observăm că, iar nu vreau să discut dar cu nimeni, dar să observăm că Iisus de fiecare dată a spus: o femeie mare e credința ta. Mama, femeia cananeancă. În timp ce tatăl băiatului demonizat, deci cu aceeași afecțiune să zicem, unul avea credință și unul nu avea credință. Cred, Doamne, ajută necredinței mele. Nu? Ei, vedem că mereu spune: o femeie mare e credința ta. Deci credința la el era, iar credința nu se poate să... Credință, și dacă crezi, crezi în ceva. Crezi în Iisus Hristos, crezi în iubire. Pentru că Hristos este iubire.
Absolut.
Și atunci dacă tu crezi în iubire, capezi și curaj. Și te gândești că mori cu cel care este nemuritor.
Puneți așadar în legătură aproape directă credința cu iubirea?
O, da.
Nu poți să crezi în cineva dacă nu-l iubești.
Da, și în afară de asta, dacă crezi în cineva, ura există și singură, groaznic. Dar ea are limită. Se sfârșește în ceartă, se sfârșește imediat în moarte, este oribilă.
Tu însuți sfârșești în
bine,
ură,
da, dar așa, pe când iubirea nu are limită. Dacă mori, știți, noi am mai vorbit de sonetul 66 al lui Shakespeare, dar dacă mori, iubirea cui o las? Deci, iubirea este cea care ne deschide spre veșnicie, că Dumnezeu este iubire. Hristos este iubire. El ne-a dat veșnicia, El ne-a dat mântuirea. Iubirea mântuie. Ura ucide.
Credeți că femeile mironosițe, și de la ele extrapolând, ajungem și la femeile de astăzi, și la femeile credincioase din toate timpurile, sunt, ca să spun așa, sau credeți că sunt, sau au o înclinație, o forță profundă, sufletească, care le face mai disponibile iubirii? Iubirea încolțește mai ușor într-un suflet feminin? Putem face distinția aceasta?
Aș spune că da, dar nu, iarăși nu în termenii competiției. Aș spune că da. Femeia are o aplecare deosebită spre iubire pentru că este mai intim legată de viață. Și viața se cere perpetuată. Și ca viața să fie perpetuată nu se poate decât prin iubire. Femeia este mamă.
Este și mamă.
Nu, și este mamă.
Este prin excelență mamă.
Mamă, nu? Sfânta Fecioară Maria este fecioară din punct de vedere al curățeniei, dar este mamă ca iubire. Hristos s-ar fi putut naște foarte bine. Fiul lui Dumnezeu s-ar fi putut naște din orice.
Mă bucur că vorbiți despre asta, pentru că astăzi se tot discută despre valorile familiei. În familie apar două valori absolut necesare, valorile maternității și paternității. În fiecare dintre noi, bărbați sau femeie, există potențial aceste valori, pe care sigur le dezvoltăm și le împărtășim în contextul potrivit, dacă avem acest context. Cei care nu-l au, cred că rămân însingurați și triști. Aceste femei mironosițe, unele dintre ele mame, știm clar lucrul acesta. E vorba de Maria, mama lui Iacov și a lui Iosif, Maria lui Cleopa, deci erau soții, Ioana, soția lui Huza, Salomea, Suzana. Aceste femei nu se poate spune că erau niște contemplative rupte de realitate și de lume. Erau femei din lume, femei care munceau, care trudeau.
Da,
care
erau niște oameni obișnuiți, ca să spunem așa, din punctul de vedere.
Care se investeau,
da,
în relația lor cu soților, cu fiilor, dar care au ales, ca și Maria, partea cea bună, ca să zic, urmându-L pe Hristos. Și L-au urmat în mod intens, se știe lucrul acesta, cu o discreție absolută. Faptul că apar rar în Evanghelie asta doar pentru că au fost foarte discrete.
Vedeți, și asta
o altă lecție pe care ne-o dau ele.
O altă lecție și de care ne vorbește acum un efect, probabil că știți, așa numitul, fiindcă vreau să ajungem la vremea de astăzi, efectul Dunning-Kruger. Oamenii care sunt harnici și modești lucrează acolo, își fac datoria, fac tot, nu spun nimic despre ei, în timp ce cei care nu fac nimic, vorbesc foarte mult, își creează o imagine foarte impozantă, ăștia merg mai departe și fac, și asta a dus, se explică prin acest fenomen, criza contemporană. Pentru că cei care nu fac nimic, dar o știm de la David, știți? Că se laudă păcătosul cu poftele lui și cel, suflați-mi, și cel ce face nedreptate pe sine se binecuvintează. Asta este efectul Dunning, spus puțin înainte, înainte de David. Pentru că, într-adevăr, așa este. Se laudă păcătosul cu poftele lui. Niciodată omul care, vorbind de mironosițe, niciodată nu o să spună că, eu țin post, ea face acolo, muncește, are grijă de copii, se mai interesează de medici, ea face tăcut acolo. Ea ne mângâie când nu ne mai mângâie nimeni. Știți că am vorbit de Rilke. Fac o paranteză. Are Rilke o poezie care se cheamă Pieta.
Da.
O știți. Și aici ajungem și la Bucurați-vă. Și spune la un moment dat, Maria îi spune lui Iisus, și ai crescut ca o mare, prea mare durere. Și eu nu te pot naște. Durerea nu se poate naște. Numai bucuria.
Durerea bucuria rămâne în suflet.
Da, rămâne. Bucuria este cea care se naște. Bucurați-vă. Bucură-te ceea ce ești plină de har. Domnul este cu tine, nu? Când i-ați venit. Și acum le-a spus femeilor mironosițe. Bucurați-vă. Deci nu vă temeți, nu plângeți. Deci amândouă aceste elemente de psihologie sunt acoperite. Bucurați-vă!
Acest cuvânt, bucurați-vă, nu credeți că răsună la fel de actual și astăzi? Chiar pentru omul de azi, pe care nu-l putem califica, sunt convins de lucrul ăsta, chiar dacă mă veți contrazice, ca pe un om senin, exuberant, un om entuziast, e din păcate un om blazat, e un om împovărat, e un om întristat, mă refer mai ales la spațiul românesc acum, dar nu numai, e un om care se pare a pierdut dimensiunea aceasta verticală a bucuriei care te smulge din tine, din tot ce te ancorează și te ține, vorba lui Simon Vei, greutatea aceea care se opune harului. Ei bine, această bucurie poate fi contaminantă și astăzi, cu ce condiție? Ce lipsește omului de azi ca să se bucure de înviere, de exemplu?
Vedeți, ce are în plus? S-a făcut un fel de înlocuire. S-a înlocuit bucuria cu plăcerea. Și s-a făcut această sinonimie nepermisă.
Plăcerea fiind efemeră, atrage după sine întristarea.
Întristarea și nu plezir de amor.
Da.
Așa. Știți ce se întâmplă? S-a făcut o hartă a creierului și s-a găsit centrul plăcerii. Și acest centru al plăcerii se pare că ar fi pe proiecția amigdalelor pe cortex. Și șoricuții care sunt supuși la aceste experimente, apasă pe un electrod și după ce văd că e atât de plăcere și stau acolo până mor. Ei bine, asta ține de fiziologie, fiindcă vorbim. Bucuria nu.
Observați,
bucurie e o stare a spiritului.
Observați că se vorbește foarte des despre serotonină și nu despre serenitate, despre seninătate.
Cu tot ser, da. Nu.
Da. Adică ajungem să trebuiască să ne tratăm de întristare, de depresie uneori, cu medicamente, apropo de serotonină, care știm că e așa zisul hormon al fericirii, ignorând exact sursele reale ale fericirii pe care le găsim într-o relație cu cineva pe care îl iubim, de exemplu.
Trăim într-o realitate distorsionată și din cauza asta noi suntem așa. Dar în adâncul sufletului nostru, de aceea suntem blazați. Tânjim după iubire, tânjim după bucurie, dar pentru că nu am făcut-o, pentru că peste tot suntem brevi ord, nu? Sau noua ordine nouă, că mai este încă o ordine nouă după ordinea aceea
lumea
veche.
Nouă, minunata, da? Lume nouă.
Așa, minunata lume nouă și noi suntem, dar trebuie să ne opunem. Nu vreau să fiu Epsilon. Și eu nu mă tem. Știți de ce? Că Dumnezeu nu ne lasă.
Nu ne lasă. Unora ne trimite și pe îngerul său, și în mod nevăzut.
Și nu, dar ne aranjează frumos așa întâmplările vieții, încât ne conduce fără să știm unde trebuie. Dumnezeu este iubire. Iubirea nu poate să dorească distrugerea creației. Chiar dacă această creație se sinucide din neștiință, ignoranța, o știm, da? Și mândria, care este tot o formă de ignoranță până la urmă, nu ne lasă el. Și să nu uităm, Dumnezeu este și proniator și ne învață. Ne învață încetişor, încetişor și ne arată. Vedeți câtă răbdare. Și răbdarea aceasta de la Mironosiță o învățăm. Pentru că ele au stat tot timpul și au tăcut. Femeile vorbesc. Pardon. Așa că și eu vorbesc. Vedeți, el nu știm ce au făcut. Ele erau ucenițe.
Ucenițele Domnului. Chiar sunt numite așa.
Ucenițele Domnului. Și au învățat tăcerea. Au învățat răbdarea. Și tăcerea și răbdarea sunt expresii ale iubirii. Dacă nu iubești, n-ai răbdare.
Realizați ce lecții copleșitoare sunt acestea pentru omul de azi? Tăcerea și răbdarea?
Tăcerea și răbdarea.
Au devenit rarisime, doamna Solunca. Rarisime. Omul de azi, alături de care mă simt evident solidar și adaug și din păcate uneori, se trezește în fața mormântului gol.
Asta este
dacă
îmi
permiteți metafora. Și rămâne doar în fața mormântului gol, neavând sensibilitatea, curățenia despre care vorbiți, care să-i permită să vadă și pe îngerul din mormânt,
n-avea
care ochi. Are să-i spună ceva.
N-avea
nu
ochi.
Are ochi. Omul de azi are ochii închiși sau întredeschiși, e ațipit existențial, e indiferent, e copleșit de tot ce înseamnă plăcerile aduse
de industria derizoriului.
De iluzia derizoriului, sau cum spune un poet francez, vorbește despre acest iarmaroc, cred că nu ăsta e cuvântul, dar iarmaroc al fericirii de astăzi, cred că Paul Claudel vorbește undeva despre asta, sau poate mă înșel eu, dar într-adevăr, în asta ne aflăm și rămânem de obicei, sau rămân mulți dintre noi, doar cu mormântul gol în viața lor, ignorându-l pe cel care a fost acolo în mormânt și nu mai este. De ce nu mai este? Nu pentru că l-a furat cineva, ci pentru că a înviat.
Aici este marea revoluție în mentalitatea omului, al morții și învierii. Omul nu mai este o ființă spre moarte, cum a redescoperit secolul 20, da? Omul este o ființă spre înviere. Asta este marea lecție pe care primele și-au însușit-o femeile Mironosițe și ne-au spus, chiar dacă ele nu au fost crezute, iertați-mă, de la început, când vorbea Luca și Cleopa, zice, acum și niște femei ale noastre spun că l-au văzut, deci se îndoiau. Și ei se îndoiau, Luca și Cleopa.
Îndoiela e omenească.
Și omenească.
Îndoiela nu e un păcat. Îndoiela e primul pas al căutării.
Și dacă vreți, e primul strig de ajutor. Doamne, mă îndoiesc, ajută-ne credinței mele. De fapt, cel care se îndoie spune, cred, ajută-ne credinței mele.
La asta se gândea oare și Pascal, când ne compara cu o trestie care se
îndoaie,
dar care totuși gândește?
La asta se gândea. Eu câteodată mă gândesc la trestia pe care i-a pus-o în mână în loc de sceptru, când la răstignire, nu? I-au pus hainele cele roșii, i-au pus cununa de spini, deci nu a vieții, ci a morții, nu? Și era cu o trestie în mână, în loc de sceptru iubirii cu care se conducă lumea, care ne este înfățișat Iisus Hristos ades, nu? Ei era înfățișat cu, i-a pus trestie, așa se scrie. Ori trestia este gânditoare, îndoiala. Deci omul a devenit așa în momentul în care n-a mai crezut în Hristos, l-a ignorat și l-a condamnat la moarte. Se îndoiește omul care nu mai crede în Hristos. Nu mai crezi într-o valoare absolută, dacă vreți, până la urmă, că să nu fim.
Da.
Valoarea absolută pentru noi Hristos și este superior pentru că este iubire, mai mult decât iubire nu poate să aibă omul, și are totul prin iubire, El este Cel care ne dă viață. Și de aceea, știți, Eminescu, undeva mi se pare de un Paște, spune că toate mentalitățile acelea dinainte au fost cum Socrate a băut și el cu cută, Confucius și el așa, numai Eminescu, numai Hristos, îi mai spune și Blândul Nazarinean, a făcut totul din iubire. Și asta îl declară cumva ca fiind învățător și superior tuturor, pentru că el tot a suportat din iubire, nu dintr-o datorie civică, așa cum a făcut-o Socrate.
Iubirea este, în acest context și în această perspectivă, forma supremă de rezistență. Dacă iubești, reziști până la capătul vieții tale.
Da.
E condiția sine qua non pentru a
altfel
rezista.
Nu toți.
Ne gândim și la oamenii care au trecut prin suferințe cumplite, mortale pentru mulți dintre ei. Mă gândesc acum la femei ajunse în închisorile comuniste. Femei, metaforic vorbind, și ele mironosițe, și ele mărturisitoare, pentru că au stat în temnițe de exterminare, unele puține au supraviețuit și au apucat să ne spună cum este prin iad. Și aș vrea să dau câteva nume de asemenea femei extraordinare din istoria mai recentă a României,
da,
dacă îmi permiteți. Mă gândesc la Anița Nandriș, total necunoscută, din păcate, în România postcomunistă, pentru că istoria comunismului nu se predă în școala românească, din păcate. De aceea e posibil neocomunismul în școala românească și neomarxismul cu chipul lui hidos numit corectitudine politică. Anița Nandriș, știți foarte bine, o țărancă simplă care știa să scrie totuși, este luată cu copiii ei și deportată în Siberia, care,
da,
Siberia, știți,
mulți,
că a fost un mormânt alb imens, în care și-au lăsat oasele milioane de oameni. Deci Anița Nandriș, care are o carte extraordinară despre experiența ei din Siberia, o femeie de o credință fără cusur. La fel Elisabeta Rizea, mușceleanca Elisabeta Rizea, supraviețuitoarea din închisorile românești, care povestește cum se dialoga, ca să zic așa, cu ea, zmulgându-i se dinții din gură, pălmuindu-se și sărindu-i dinții pe masă, așa înțelegeau să dialogheze autoritățile comuniste cu oamenii credincioși. Lena Constante, de asemenea,
și artiste,
Micaela Ghițescu, care încă mai trăiește, această profundă cunoscătoare a culturii portugheze și traducătoare de limbă portugheză, Micaela Ghițescu, Aspazia Oțel Petrescu, Olga Greceanu, de ce nu?
Da.
Uriașă.
Dar să știți că au fost foarte multe, pentru că
toate acestea pot fi
ele
numite
chiar multe
ca următoare ale lui Hristos.
Multe dintre soțiile și copiii deținuților politici din viața mea, spun, dacă îmi permiteți. Mama mea a fost chemată la securitate, tata fiind deținut. Și credea că...
Deținut la Aiud.
La Aiud, da. Am fost la Aiud. Și credea că să se ducă cu o bocceluță cu mâncare, că așa discutau. Și a făcut o bocceluță cu de-astea uscate, m-a luat pe mine, eram foarte mică, și m-a oprit acolo un nene urât, mi-a zis, stai aici. Și a ieșit mama după un timp, transfigurată, hai acasă, eu cu bocceluța, să-i o dau ca să-i o dea lui tata. Mai târziu mi-a spus ce s-a întâmplat. A ținut-o nu știu cât timp într-o celulă ca să spună despre tata ce o fi spus. Mama nu putea să spună despre bărbatul pe care l-a ales, fiind una dintre foarte multele femei. Asta o spun pentru că o cunosc, nu pentru că vreau să o scot în evidență. Și n-a spus nimica. Și atunci, când a văzut că nu spune, a lăsat-o la un moment dat într-o cameră cu securitatea de la Galați, mulți poate care văd știu cum era, și mama, în disperarea dânsii, a văzut o fereastră deschisă și a pierdut orice formă de control și a vrut să se ducă spre fereastră să se arunce, decât să îl spună ceva despre bărbatul ei. Și atunci o mână dură, și care îi mulțumesc lui Dumnezeu că l-a trimis, a luat-o de spate și n-a lăsat-o. Deci să știți că astea erau lucruri comune atunci. pentru că mama mea a fost o femeie absolut comună. Erau lucruri comune. Asta făcea securitatea. Asta se făcea la Aiud. Dacă vă duceți la Aiud, acolo o să vedeți că există un mal unde aruncau corpurile martirilor ca pe niște, nu pot să spun cuvântul ăla, aruncau peste el pământ și la sfârșit a pus la mai mult pământ acolo. Deci gândiți-vă cât de mult a fost. Au suferit și bărbații și femeile. Noi avem mironosițe chiar și printre aceste femei care au fost și au trebuit să crească copii, deși poate erau licențiate, au trebuit să fie femei de serviciu, bucurându-se că au, după ce și-au vândut tot ce se putea vinde din casă. Deci mucenicia și a fi mironosiță, deci a fi devotată lui Dumnezeu pe care îl vezi în fiecare om, este un lucru care trebuie tăinuit. Eu n-aș să vorbesc despre asta, dar sunt lucruri pe care le cunosc și pot să dau mărturie. Este taina pe care o porți în suflet și să mărturisești pe Hristos în momentele cheie al minteri, le mărturisești în fiecare zi, de la felul în care spui bună ziua celui pe care îl întâlnești, dacă vezi pe cineva, cum te duci să-i fii în ajutor unui bolnav, dar fără tam-tam. Noi ne-am obișnuit să spunem așa, eu n-am televizor, dar cum apar câteodată niște știri dintre astea bombă, că trăim într-o epocă în care suntem numai senzații, fiziologie, știți? A cantitativului, cum ar fi spus René Guénon. Da. Ei, ori cred eu că femeile, eu mai cred că femeile vor putea să tempereze această exces.
Femeile înnobilate de credință.
Păi altfel nu se
și
poate.
Și apropo de
altfel,
nobilarea prin credință.
Iertați-mă, sunt femeile.
Evident.
Iertați-mă, vă rog.
Nu e nevoie de iertarea mea pentru această comparație. Apropo de femei nobile din istoria creștinismului, e bine să le dăm ca exemplu pentru că se regăsesc în operele unor mari gânditori și scriitori creștini. În primul rând, ar trebui să amintim câteva martire. Una dintre ele este Blandina, martiră din Lugdunum, în persecuția împăratului filozof Marc Aureliu. Nobila Perpetua, condamnată la moarte în Africa.
Iertați-mă, vă întreb, a cărui filozofie se asimilează uneori cu un fel de precreștinism Marc Aureliu?
Da.
Alminteri,
e de discutat, sigur că da.
Da, dar Alminteri a făcut ce a făcut prin...
Absolut. Macrina, bunica Sfântului Vasile cel Mare. Emilia, mama Sfântului Vasile, fiica unui martir și ea, Macrina, sora Sfântului Vasile, Antusa, mama Sfântului Ioan Gură de Aur, Nona, mama Sfântului Grigore de Nazians, Gorgonia, sora sa, Teodota, și așa mai departe. Dar vreau să vă pun o întrebare pe care probabil v-ar pune-o și alții. Există această prejudecată, împărtășită din păcate și acum din ignoranță, că în creștinism, ca să spun așa, femeia este marginalizată. Marginalizarea femeii în creștinism e unul dintre falsurile grosolane vehiculate și astăzi de oameni care nu cunosc, exact ce spuneați dumneavoastră, lipsa de concurență între bărbați și femeie. Spunea cineva, nu mai știu cine, a declina creația la feminin e, ca să spun așa, o falsificare a genezei. Da. Pentru că nu e cazul să ne împăunăm și să ne felicităm eventual singuri că suntem bărbați sau că suntem femei. Dumnezeu a creat exact ceea ce trebuia să creeze pentru armonia aceasta conducătoare spre desăvârșire.
Nu e bine să fie omul singur.
Dar cum răspundeți la această întrebare? E femeia marginalizată în creștinism? Eu mi-aduc aminte că dialogurile cele mai, ca să spun așa, profunde, Iisus le are inclusiv cu unele femei.
Da, mai mult aș spune că, dacă îmi dați voi, exagerăm puțin și în cer iertare, chiar are o preferință specială și o aplecare specială pentru femei, nu? Femeia cananeancă, femeia samarineană, căreia și dezvăluie și spune, eu sunt.
Maria, sora lui Lazar.
Maria, sora lui Lazar, Marta. Că pe fiecare, că nici pe una nu o ceartă. Deci sunt foarte multe femei. Acum iertați-mă, problema este că și în multă vreme, în cadrul bisericii, femeia a fost marginalizată.
Acolo unde s-a întâmplat asta, avem de a face cu un deficit de creștinism,
dacă îmi permite. Dar nu Hristos, Hristos nu a făcut. la Hristos. Femeia are chiar e situată undeva în partea de noblețe a ființei umane.
Să ne amintim că în primele secole exista statutul diaconițelor.
Da.
Femei intens participative, ca să zic așa, la cultul religios, cu anumite funcții în cultul religios, diaconițele. Bineînțeles că se consumă cazuri care conduc la ideea aceasta nefericită că femeii nu îi se acordă în biserică suficientă atenție. Evident că nu este adevărat, dar când se întâmplă e din cauza, repet, a unor gesturi total greșite, ale unor preoți poate, care se află în momentul respectiv într-o stare de proastă inspirație în relația cu ceilalți.
Și a unei mentalități de competiție. Fiecare își are rolul lui. În economia mântuirii și Dumnezeu, fiecare are rol. Știți, și acum ne arată ecologia, ne arată că dacă se întâmplă ceva, sistemul suferă. Efectul de sistem. Da, asta este rolul ei, a femeii. Ea trebuie să fie evlavioasă, smerită, pentru că ea are cea mai mare bucurie.
Aș spune că nu trebuie. Este. Atunci când
de
e credincioasă.
De ce? Pentru că îi se dă cea mai mare bucurie.
Dar și bărbatul poate fi evlavios.
Sigur că îi se dă cea mai mare bucurie. Nașterea, perpetuarea vieții. Bărbatul are bucuria și el foarte mare de apărător al vieții. Împreună, nu? Au datoria de a perpetua prin educație. Și vedem că ați pomenit de Grigore de Nazian, vedem că în general, în familie în care părinții au înțeles că bărbatul și femeia fac o unitate, că este bărbat și femeie, nu bărbat sau femeie, da? Acolo copiii sunt foarte buni. În primul rând, au un echilibru, că se asimilează mai frumos și se afirmă pe toate planurile, și dacă vreți și profesional, și ca oameni. Unde există competiție și ceartă, da? Nu. De ce să nu? Tata mea era geros pe mama. Zicea că spui mamă, ci se lipesc buzele. Așa zicea tata.
Frumoasă observație. Și zice,
dacă spui tată, când spui tată, zice așa, tată.
Da.
Cum să zic, asta era așa, dar era o glumă spusă de că îi se părea lui că...
În ultimele minute ale acestui dialog aș vrea să vorbim despre femeia de astăzi. Femeia creștină de astăzi, după ce o recunoaștem, dacă ar fi să ne punem această întrebare, și femeia care aderă sau a aderat în istoria foarte recentă la mișcări precum feminismul, inițial justificate în anumite contexte sociale, dar,
și de mentalitate,
dar acest feminism devenit astăzi evident o ideologie, aș spune că pune femeia în poziții poate prea delicate și foarte delicate, răpindu-i exact ceea ce dumneavoastră descriați, da, ca fiind un dat, un dar al lui Dumnezeu,
da,
pentru ea.
Da, știți ce se întâmplă? Aceste mișcări cred că sunt pornite într-o neînțelegere și, cum să zic, se vede acolo coada vrășmașului. Pentru că...
Sau umbra lui. Să renunțăm la descrierea aceasta că vom fi acuzați de medievalism.
A, nu, dar îmi place mie metafora, că bineînțeles, da, nu e vorba că îl vedem, firește. Dar știi, se spune și a băgat coada, adică numai puțin, da, nu mai, da, mult, că dacă dă mai mult. Sunt niște căutări. Lumea contemporană trece niște convulsii. Vedeți, înainte și meserile erau cumva într-o armonie cu, pe când acum femeia, intrând în circuitul economic și social, dintr-o dată s-a pus altfel statutul ei în discuție. Femeia muncește la fel ca bărbatul. Poate face, nu? O femeie medic poate să fie mai bună decât 10 bărbați medici. Vorbesc așa. Deci se pot munci la fel. Ori această nivelare cantitativă, din punct de vedere a specializărilor și a performanțelor, a făcut să treacă pe planul 2 și dacă nu 3 sau 4 acest subtil, nu mai suntem creațiile lui Dumnezeu, suntem homo faber. Acum suntem homo faber, homo economicus, homo, numai fia lui Dumnezeu. Uneori nu mai suntem.
Uneori și homo stultus, de ce,
da,
nu?
Deci,
când îmbrățișăm ideologie.
Da, și acolo ajunge cu corectitudinea politică. și că Umberto Eco are o, poate a citit cu corectitudinea politică, cum fac o paranteză ca să nu descrițim frunțile, nu se zice cel care face curățenie este inginer ecologic.
Da, sigur.
Deci asta este, cum să vă spun, noi ne jucăm cu cuvintele, e grav asta, uitând că aceste cuvinte au un rost.
Și uitând de cuvântul cu majusculă, bineînțeles.
Da, și uităm că aceste cuvinte ale noastre trebuie să fie fiice, sau fi descendenții ai cuvântului. Dacă nu sunt al lui, atunci sunt risipire, vânare de vânt.
Aceste cuvinte descendente ale cuvântului cred că sunt cele care compun orice mărturisire.
Da,
fie de iubire, fie de credință.
Adevărată.
Mai avem puțin timp. O ultimă întrebare. Care este, iertați-mă, nu sunteți la un interrogatoriu, dar îmi vin formule standard în minte.
Eu vă mulțumesc pentru că mi-ați dat voie să vorbesc.
Oare care este lecția cea mai importantă, cea mai mare, cea mai mișcătoare pe care o putem, ca să spun așa, sau din care ne putem împărtăși și astăzi, fără să fim deloc paseiști, a femeilor mironosițe? Exemplul lor vorbește și astăzi foarte limpede. Și care este mesajul?
Mesajul este felul în care îți împlinești rostul tău. Că după asta vom fi judecați. Rostul pe care l-ai dat, tu ai făcut voia lui Dumnezeu? Asta e unitatea de măsură. Ai făcut sau n-ai făcut? Că dacă spui cum spune, nu, cum v-am recitit pe adineaur, pe David, mie mi-a rămas în minte, atunci nu. Deci, important este să facem voia lui Dumnezeu. Și voia lui Dumnezeu înseamnă, peste toate poruncile, cea care le cuprinde pe toate.
Și atunci,
să vă iubiți unul pe altul, cum eu v-am iubit pe voi. Cum? Iertând, vindecând, dând mânca, înmulțind pâinile și mergând până la sacrificiu de sine.
Gesturi ale iubirii.
Da. Și iubirea supremă, ca pe cruce, să spui: Părinte, iartă-le lor că nu știu ce fac. Iacă-te, neștiința în sensul de nerespectarea poruncilor. Aceasta este mesajul. Iar femeile mironosițe erau de o parte, erau acolo. Ele trăiau cu Hristos, trăiau cu Maica Domnului. Nu spuneau nimica. Poate că în inima lor plângeau cu lacrimi de rugăciune. Nu întâmplător li s-a arătat lor întâi. Numai faptul că trebuiau să se ducă să-și facă datinile, dar cred că oricum s-ar fi dus. Poate greșesc.
Nu cred că greșiți.
Fiindcă le-ar fi trimis iubirea. Și apoi, mormântul gol le chema Hristos. Mormântul gol avea nevoie de martori și prima dată s-au dus ele, pentru că ele, nu pentru privilegiu, și pentru că ele s-au dus singure mai întâi. Ele nu s-au dus să-L vadă pe Hristos. Ele s-au dus să facă, știm.
Repetăm, le-a atras forța irepresibilă a iubirii.
Da.
Asta le-a atras. Și
dar răspunsul lor, că pe toți ne cheamă iubirea, dar răspundem?
Nu. Păi, uneori nu, din păcate.
Ce bine ar fi să fie numai uneori.
Cred că cea mai mare greșeală pe care o putem face în viață este să nu răspundem unei iubiri.
Dar este ca și cum am ucide. Pentru că noi n-am răspuns, omul n-a răspuns iubirii lui Dumnezeu. A răspuns? Nu. Adică a răspuns, dar cum? Ucigându-l.
Deja ați deschis o altă discuție pe care vă propun într-o proximă întâlnire în această emisiune. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență.
Eu vă mulțumesc și m-am pregătit foarte mult și vreau să vă mulțumesc pentru un lucru. Chiar pregătirea pentru această emisiune, vreau să mulțumesc, a fost pentru mine un prilej de îmbogățire și pentru asta toată recunoștința mea. Hristos a înviat.
Adevărat a înviat și repet un cuvânt al acelui francez destul de discret, dar foarte fervent în credință, Léon Bloy.
Da.
Nu se știe cine dă și cine primește. Așa că nu vă grăbiți să mulțumiți. Sărut mâna și vă mulțumesc eu foarte mult pentru prezență.
Și să mulțumim celor care ne ascultă și să urăm să se bucure de lumina aceasta a învierii, pentru că este darul pe care trebuie să-l păstrăm în suflet, să trăim de acum un an până la anul viitor.
Să ne ajute Dumnezeu, vă mulțumesc foarte
mult.
Eu
vă mulțumesc.
Și o ultimă remarcă, aș vrea să o pomenim în dialogul nostru chiar și la sfârșit, pentru că anul acesta e un an în care ne putem aminti mai ușor de ea, Regina Maria românilor, româncă aristocrată până în măduva oaselor, care știa să prețuiască simplitatea și noblețea într-un mod extraordinar.
Pentru că iubea
era fierbinte. Mulțumesc foarte mult.
Vă mulțumesc.
Doamnelor, domnilor și dumneavoastră, vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei ediții emisiunii noastre. Sperăm că mesajul nostru, așa uneori și stângaci, a ajuns până la dumneavoastră. Vă mulțumim, la revedere.
Să ne iubim unii pe alții, ca într-un gând să mărturisim. Stop.